na radnoj mašini bez dodatne modifikacije mašine. Osnovni smisao ovih sistema je određivanje interakcije mašine i zemljišta, Adams Hook et al. 2004, Formato et al. 2005. Ram je merni element na kome se nalaze instalirane merne ćelije, a oslanja se između traktora i mašine, Hirala et al. 2003, Ascari et al. 2011, Alimardani et al. 2008, Scholz 1966. Prednost merenja sile otpora mernim ramom je lako razlaganje na horizontalnu, vertikalnu i bočnu silu. Također, omogućava univerzalnu primjenu na različitim traktorima i priključnim mašinama. Nedostatak predstavljaju porast ukupne mase sistema i promjena polaznih geometrija agregata. Treća kategorija su sistemi koji su najmanje zastupljeni, a kod kojih se merne ćelije montiraju na poluge hidrauličnog sistema traktora, Bentaher et al. 2008, Aljanobi et al. 1998. Kod ovog sistema se ne remeti početna geometrija, ali je analiza sila složena i podrazumeva korišćenje specijalnog instrumentalizovanog traktora. Autori Kostić et al. 2014. dizajnirali su i ispitali pouzdanost originalnog rešenja mehaničkog mernog rama opremljenog mernim ćelijama visoke tačnosti. Uređaj je namenjen za merenje opterećenja u pravcu kretanja traktorskog agregata tokom obrade zemljišta. Prilagođen je za rad sa traktorima i mašinama II i treće kategorije, slika 1.25. Slika 1.25. Sistem za merenje otpora obrade zemljišta u realnom vremenu i prostoru, Kostić et al. 2014, Kostić et al. 2016, sile nastale na mernim mestima su direktna posljedica mehaničkog otpora deformacije zemljišta. Merni sistem ne meri bočna i vertikalna opterećenja. Zapis signala sa senzora sile i GPS prijemnika dat je na slici 1.3. Uređaj predstavlja posrednik.